Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Собранието расправа за ребалансот на буџетот. За власта причината е глобалната криза, за опозицијата непродуктивното трошење. Случајот со Фершпет, пресметка со неистомислениците на власта или стрикно почитување на законот. Американскиот председател Барак Обама во мисија на подобрување на односите со муслиманите на Блискиот Исток.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Собранието на Македонија денеска расправа за ребалансот на буџетот за 2009 година. Според владата, тој е изготвен поради негативното влијание на светската економска криза и е дел од третиот пакет антикризни мерки. За опозицијата, владата и натаму непродуктивно троши. Економистите подсетуваат дека тоа беше и предупредувањето од меѓународните финансиски институции. Пелагија Младеновска.
Ребалансот на буџетот кој се најде пред пратениците на расправа, предходно од опозицијата, беше оценет како кражба на народот. Од Министерството за финанси вела дека ребалансот е изготвен поради негативното влијание на светската економска криза во Македонија и е дел од третиот пакет антикризни мерки на владата. Според предвиденото, ќе се крати на плати и на надоместоци за буџетските корисници, но ќе се намалат и капиталните расходи за околу 17% во однос на проектираното со буџетот за 2009-та.
Со ребалансот се предлага намалување на приходите од првично проектираните за 10,1 милиарди денари, односно предвидени се приходи од 143 милиарди денари. Исто така има кратење и на расходната страна, каде што се проектирани 154 милиарди денари, што е помалку за 13,2 милиарди денари во однос на проекцијата со буџетот за 2009-та.
Вели Ивана Билбиловска, портпарол на Министерството за финансии. Пратениците од опозицијата предложени од ребаланс го оценија како голем, нереален и оти тој треба уште да се намалува. Според нив, ребалансот на буџетот и пакетот антикризни мерки се донесени доцна и во нив не се содржани мерки за најзагрозените категории. Маријан Чониколов од СДСМ вели дека буџетот и понатаму е преголем и не е соодветен на условите во кои се наоѓа македонската економија.
Многу пари во буџетот се трошат за непродуктивни расходи, а не за капитални инвестиции или помош на економијата.
Во време на светска економска криза, нормално е да се очекува скратување на буџетот, бидејќи сите приходи на буџетот зависат од обемот на економијата, вели професорот Петрит Положани.
Меѓутоа, паметно е во овие услови да се скратат тие инвестициите кои се непродуктивни. Меѓутоа, ние знаеме дека неколку пати имаше опомен на Меѓународниот монетарен фонд и другите институции во врска со нашите трошења во непродуктивни дејности.
Со ребалансот се предвидуваат помалку пари за сите владини министерства, со исклучок на Министерството за труд и социјална политика и за култура. Намалени се првично планираните средства и за најголемиот дел од останатите државни институции и агенции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Политика или закон? Царинската управа тврди дека во случајот од земање на лиценцата на Фершпет, најмокната шпедиција во Македонија, се почитувал законот. За опозицијата пак станува збор за продолжување на пресметката со неистомислениците на оваа власт. Некои експерти сметаат дека за големите и успешни фирми кои го полнат буџетот треба да се најде решение за да го продолжат бизнисот. Срджан Стојанчев.
Власта ја продолжува политичката пресметка со неистомислениците, обвинува опозицијата откако Царинската управа вчера донесе одлука со која и го одзема одобрението за вршење на шпедитерска дејност на најмоќната шпедиција во земјава Фершпет. Тоа значи дека компанијата го губи правото на шпедиција и застапување на други фирми во постапката на царинење. Пратеникот Владо Бучковски од СДСМ не се сомнева дека станува збор за политичка пресметка со Фершпет. Тоа е стилот на владеење на оваа влада, обвинува Бучковски.
Па имајќи во предвид како се однесуваше власта кон Фешпет во случајот со државната лотарија, како беше односот на јавното правобранителство во докажувањето на приватизацијата и целата она фама која се создаде во изминатите три години, мислам дека ова е продолжение на пресметката која е една од најуспешните македонски компании и ја доведува во крајно неповолна ситуација.
Од друга страна, директорот на Царинската управа Ванчо Каргов воопшто не сака да ги коментира наводите за вмешаност на политиката во случајот со Фершпет. Тој уверува дека Царината само го спроведува законот кој подеднакво важи за сите. Со оглед дека Фершпет е најголемата шпедицијска фирма во земјава, која во буџетот годишно само за основната дејност според нив уплаќа над 90 милиони денари, го прашавме Каргов дали можеше да се избегне ваков расплет на настаните.
Прво, не се работи за настани, туку се работи за примена на закон. Царинската управа не можеше да влијае на менување на состојбата, бидејќи за тоа е другата страна надежна. Значи, едноставно не е Царинската управа во овие случаеви институцијата која може да избегне или да наметне било какви случувања.
Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека кога се работи за големи и значајни компании, треба да се бара решение во надминување на пропустите. Одземањето на одобрението за работа е последен чекор што треба да се направи, вели таа.
Ја не знам предисторијата која е и што е, меѓутоа можело да се најде начин и решение да се поблаго да се реши тоа, бидејќи сепак е куќа реномирана. Можело да се најде некое решение.
Според законот, на една шпедиција може да и се одземе одобрението за вршење на дејноста ако се утврди дека шпедицијата е правно лице за кое постои поголем ризик. Такво правно лице е фирма која за царински долг, ДДВ или акцизи во последната година должи повеќе од 10.000 евра во денарска противредност. Ако е сторено кривично дело од областа на царинското работење или ако не се платени придонеси за пензиско или здравствено осигурување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американскиот председател Барак Обама денеска допатува во Саудиска Арабија на разговори со кралот Абдул. Утре во Каиро, Обама ќе одржи говор кој се очекува да биде фокусиран врз потребата за подобрување на диалогот меѓу Соединетите држави и муслиманскиот свет. Барак Обама стави јасно до знаење дека сака да им се приближи на муслиманите во светот преку, како што самиот изјави, јазикот на почитување.
Она што сакам да го направам е подобар диалог со што муслиманскиот свет подобро ќе свати како Соединетите држави, но и Западот мислат за многу прашања како тероризмот, демократијата.
Изјави председателот Барак Обама во интервју за британската ITV, додавајќи дека е важно да се свати дека еден говор нема да ги реши сите проблеми на Блискиот Исток и затоа очекувањата треба да бидат поумерени. Во Каиро очекувањата од неговиот говор се многу различни.
На широко се очекува посетата на председателот Обама да отвори нова страница во односите со арапскиот и муслиманскиот свет. Исто така се очекува Обама да понуди јасна визија во која ќе нема место за термините како војна против тероризмот.
Вели Имад Джет, аналитичар во Каирскиот Алахрам Центар за стратегиски и политички науки, додавајќи дека тие односи не може да се посматраат само преку призмата на едно прашање, како на пример израелско-палестинскиот конфликт. Имено повеќето арапски лидери сметаат дека решавањето на овој конфликт е клучно за подобрување на односите меѓу муслиманскиот свет и Соединетите држави. Обама ги зголеми очекувањата околу Блискиот Исток со неговото барање до Израел да го запре населувањето на окупираните палестински територии, што веднаш беше отфрлено од израелскиот премиер Нетанјаху. Некои аналитичари се на мислење дека дел од арапските лидери го употребуваат овој проблем за да го одвлечат вниманието од недостигот на демократија и од домашните политички проблеми во нивните земји.
Ова е еден од најтешките говори што Обама ќе го одржи досега. Тој ќе треба да ги држи на ниско ниво очекувањето околу блискоисточниот мировен процес и во исто време да зборува за ширење на демократијата. Плюс тоа треба да покаже дека не е уште еден Джордж Буш.
Вели Блейк Хоуншел, експерт за Блискиот Исток од Вашингтонскиот вестник Foreign Policy. За разлика од него, екипетскиот писател Фахми Хуваиди се сомнева дека говорот на Обама ќе донесе некакви вистински промени.
Не мислам дека Обама ќе испрати порака до муслиманскиот свет. Тој доаѓа во регионот во врска со нешто што е поврзано само со ситуацијата на Блискиот Исток.
Затоа Хуваиди цинично заклучува дека пораката на Обама ќе биде упатена само до арапите, а не и до муслиманите. Во меѓувреме, во Каиро се прават последните безбедносни подготовки за неговата посета и веќе неколку денови на сите јарболи во земјата може да се видат знамињата на Египет и на Соединетите држави. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Transparency International денеска го објави годишниот глобален корупцијски барометар, во кој се наведува дека митото е главната причина за недовербата на луѓето во нивните влади. Најголеми жртви од оваа појава се сиромашните. Во регионот најголема доверба во владините мерки имаат граѓаните на Македонија, кои пак најмалку му веруваат на судството. Зоран Ќука.
Глобалниот корупцијски барометар покажува дека приватниот сектор го користат подкупот за да влијаат врз јавната политика. Од друга страна, како што се наведува, највеќе мито се бара од најсиромашните семејства. Барометарот се базира врз одговори од над 73.000 луѓе во 69 земји, ниво кое според Transparency International дава добри податоци за корупцијата во светот. Сепак во извештајот нема информации за Афганистан, Иран, Ирак или земјите од Централна Азија. Регионалниот директор на оваа организација за Европа и Централна Азија, Миклош Маршал, наведува дека луѓето во многу земји во обичаено смета дека корупцијата е карактеристика на слабите влади. Сега кај нив, како што вели, се менува мислењето за приватниот бизнис.
For many reasons, the general public...
Од повеќе причини, јавното мислење има помалку доверба во приватниот секторот од пред неколку години. Тоа е важна порака за приватниците.
Половината од испитаниците рекле дека приватниот бизнис е корумпиран и оти даваат подкуп за да манипулираат со државните одлуки. Од друга страна, како најкорумпирани домашни институции, тие ги наведуваат политичките партии. Ова е посебно нагласено во земјите од поранешниот Советски сојуз. Во некој од нив испитаниците велат дека митото е најголемиот проблем со кој тие се соочуваат во нивните земји.
If we asked this very straightforward question whether you as a citizen.
Ако им го поставуваме ова многу искрено прашање, дали вие како граѓанин или вашите роднини сте дале мито во минатата година, во Азербајџан 46% одговорија потврдно, а во Ерменија 43%. Инаку светскиот просек е 13%. Тоа покажува дека во двете земји корупцијата е секојдневна работа.
Вели Миклош Маршал, повеќето од испитаниците не веруваат во законските мерки во борбата против корупцијата. Впрочем, глобалниот корупцијски барометар покажува дека најподложен на корупција веднаш по приватниот е судскиот сектор. Што се однесува до земјите на Балканот, најмногу мито даваат граѓаните на Србија, а најмногу доверба во владата имаат граѓаните на Македонија. 28% од нив сметаат дека владата е ефикасна во борбата против корупцијата.
Агенцијски вести, Александар Пешев.
НАТО и Русија ќе го одржат следниот состанок на грчкиот остров Крф на 27 јуни, како што соопшти портпарол на Алијансата. Состанокот се одржува на ниво на министри за надворешни работи. Последната средба помеѓу Русија и Алијансата се одржа по рускиот напад на Грузија минатата година. Владеачката комунистичка партија во Молдовија денеска не успеа да добие 61 глас потребни за парламентот да го одобри председателскиот кандидат. Со 60 освоени гласа премиерот Зинаида Герецини не доби право да го наследи комунистичкиот председател Владимир Воронин, кој нема право да се кандидира по трет пат. Согласно уставот на земјата, новите избори треба да се одржат 45 дена откако председателот ќе го распушти парламентот. Објавена е аудиолента на која се верува дека е снимен гласот на Осама Бен Ладен. Во снимката се зборува за талибанските бунтовници и се констатира дека американскиот председател Барак Обама се движи по стапките на неговиот предходник Джордж Буш. Представници на француското цивилно воздухоплоство изјавија дека црните кутии од авионот на Air France кој исчезна во Атлантскиот океан може би никогаш нема да бидат пронајдени. Авионот Airbus A330 исчезна во понеделникот со 228 патници членови на екипажот. Патролите пронајдоа остатоци во водите на Атлантикот на 650 километри од бразилскиот брег. Афганистанската полиција соопшти дека 10 лица се убиени во експлозија на бомба поставена покрај пат во источниот дел на земјата. Загинатите биле вработени во приватна фирма за осигурување, кои работеле со американски трупи. За сега не се знае дали загинатите патувале со американски војници кога нивното возило било погодено од експлозијата.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.